Радио.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жырчы Айдар Галимов яңа концерт программын әзерләп бетергән һәм ул аны тамашачыларга күрсәткәндә Россия президентына нәмзәтләрнең берсе Владимир Путин өчен кыстау сүзләрдә әйтәчәк. Жырчы Путинның Татарстанга һәм Башкортстанга мөнәсәбәтләре ул кадәр начар дип әйтергә телем бармый, ул Татарстанны игътибар үзәгендә тотты дип әйтә. Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләгән иде. Бүген Айдар Галимов әңгәмә вакытында моңа үз карашын белдерер. Әлегә исә узган атнада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында яңгыраган кайбер чыгышларны искә төшерик. Утырышта аларны Мөнир Вафин яздырып алды.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилатипов:
Завахарлал Деру Ритмиде. Как он сказал про интеллигенцию? Он сказал примерно так. Нет, хуже той интеллигенции, которая воспитана, кстати, в условиях колониализма, оккупационным режимом. Без уровня интеллигенции. Поэтому наша интеллигенция примерно такая. Он Яраклаш Аргамбаташа. Нельзя их оправдывать, не нужно оправдывать их. Нельзя. Все равно Курашларбаташа. За язык действительно никто их не тянет. Пускай поют, но в политику пусть не лезут.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилатипов булды. Милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов:
Безгә ошабытмый бит инде аның гамәлләре, кайбер гамәлләре әйбәт. Без аны татар егетенә санайбыз, татар артисты дип санайбыз, без татар иҗтимагый үзәге. Пикетка чыгуны аерым дөрес булмастыр.
Бу милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Зохир Хакимов:
Мин дигән алмасын, бары үзе безнең татар җигите ул, ишем врагов, не там, где надо, ул безне вакытында яклап нитеп йөрде.
Бу Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Зохир Хакимов булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Айрат Гыниятуллин:
Беләсезме, мәдәният кешеләре бит инде алар сандугач булып тугач, аңа сайрарга кирәк. Аңа условие бармы, юкмы? Ул бит инде, әгәр дә хөкүмәт белән шушылайра нитеп бармаса, Айдарны аны группасында таркаталар, аңа мөмкинлек бирмиләр, аңа каядыр китәргә кирәк. Андый кешеләребез күп булды. Мәшинай Мустая, Мустай Кариннан, хәзер нәрсә генә эшләргә дип, без инде юк кына бер нигә бәйләнеп,
проблема ясамый.
Әйдәгез, безнең итәк тә проблемаларыбыз күп.
Бу Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Айрат Гыниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов:
Монда безнең татар милләтенең язмышы шулай. Тут деваться некуда. Мына Рамил әле тегендә сөйли бит инде. Мына Путинны яклый иде, Путин безгә берәр инде файда китерер дип. Әгәр дә Путинны якламый дип сөйләнсә, Рамил, шул Ходорковский язмышы буланарда. Ничек ул аңа барсын? Бүтән әйберен югалта ул. Безнең татарның язмышы мына шулай.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Айдар Галимовка татар иҗтимагый үзәге исеменнән аның бу адымын хуплаулары турында мөрәҗәгать итәргә килешенде.
Шулай итеп ишеткәнегезчә, Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Җырчы үзе Наил Алан белән әңгәмәләшкән вакытта җырчылар сәясәттән читтә була алмый дип белдерде.
Айдар, бу чыннан да сез ул штабтамы?
Дөресен әйткәндә, мин чынлап та бу штабта. Бер генә ягын әйтәм, кызганычка каршы, минем бер залатны әле ишетмичә дә бу штабка мине керткәннәр иде. Ансы бераз күңелне кырбырак торды башта. Шулай да, теләгем булса ул штабтан чыкканны булар идем, ризалык белдереп. Я мине керттегез, шулай дип. Юк, мин андый ризалык белдермәдем, чөнки уйлаганнан соң, дусларым белән киңәшләшкәннән соң, үземнең фикерләрен туплап, чынлата бүген көндә реаль карарга кирәк шушы ситуацияга, шу әлеге моментка дип, мин чынлатта бөтен кандидатлар арасыннан барыбер дә реаль кандидатура һәм Россияны ничектер шушы этапта, шушы вакытта ныклап бердәм итеп алып баручы кеше Путин дип саныйм һәм мин шуңа күрә ризалык белдердем штабта. Үземне булуга.
Бу штабта булуда эшегез ул нәрсәдә чагылачак?
Дөресен әйткәндә, мин штабта бармы, юкмы, мин һәрвакыт халык белән, һәрвакыт халык арасында, һәрвакыт концертлар, интервьюлар, һәрвакыт ниндидер трибунада дөресен әйткәндә. Шуңа да минем инде ул штабта булдыммы, булмадыммы, бары үз фикеремне әйткән булыр идем. Кайда булсам да, концертларымда, очрашуларымда, сайлаучыларым алдында, үземнең сайлаучыларым яшәгән районнарда бару фикремне айткан болар эми депутат болорак да айтык. Но штабка баары бир ниндидер белгилүү исимдер болуу да керектир. Мен аны шулай деп таптым биринчи чиратта. Эм оңа каршы келмедим. Эгер менин исимим ниндидер пайда кетире экен ошол штабка, ошо кетирсин.
Сиз концертларыңыз вакытында да яңа программа әзерләп битереп киләсез икән, концертларыгыз вакытында Путинны сайлык дигән сүзләрне кызганмаячаксыз.
Мин аны бер кашан да артыгын әйтмәм, мин үземнең фикремне берәр җирдә әйтеп җибәрәмен. Концерт ул концерт инде, ул ниндидер Путинны сайлау буенча ниндидер агитация урыны дип кабул итәргә түгел, ул беренче ратта концерт. Кешеләр килгәннәр концерт карарга һәм алар килгәннәр билет алып бушка түгел. Бу сайлау алды собраниесе түгел. Шулай да, әгәр дә кешеләргә кызык икән, алар мине шушы штаб агзасы буларак та беләләр. Һаман да мин үземнең фикеремне әйтеп китү зур ниндер зыян китерер дип уйламыйм.
Менә сез әйттегез, штабтан баш тарту мөмкинлеге дә бар иде, әмма ләкин дусларым белән сөйләштем, мин штабта калырга булдым дип. Бәлки бу штабка керү ул теге алга таба киләчәктә үсергә мөмкинлеге өчен үзенә күрә бер төрле шанс та булып тора торгандыр.
Кайда үсергән, кайсы ка үсергә? Мин сезнең сорауга сорау бирим әле.
Төрле проектларны тормышка ашырырга дигән шикелле инде, сез бит инде барыбер депутат та булгач.
Ниндидер меркантильный шундай интереслар белән эшләнгән эш түгел. Үсергә, монда инде үсергә ничек була? Мин үсүне күз алдына китерәм, үземнең иҗатымны үстерү, үземнең ничектер репертуарымны баету, программаны баету. Бу очракта Путинның штабында булмау бернинди дә ниндидер файда китерер, һәм мин шушы файда өчен эшләнгән эш дип әйтә алмыйм моны. Бу минем ниндидер позиция. Әйе, бәлки ул ялгыштыр, бәлки ул бөтен кешеләрнең позициясе белән туры килеп бетмәскә мөмкин. Но әлеге көндә мин шулай уйлыйм. Бәлки иртәгә мин башка төрле уйлармын, бәлки моңа тиклем башка төрле фикерләрем булгандыр. Но шулай да, туганнар, менә шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә ничектер реальрак карарга кирәк дип уйлыйм мин. Реаль караганда барыбер дә Россиядә бер лидер бар. Ул лидердан Аллаһка шөкер чит илләрдә кемдер курка. Курка икән, димәк хөрмәт итә. Төрле яклары бардыр, бөтен һәрбер кешедә идеал булып үтә алмый, аның плюслары була, минуслары була. Нинди тарихи моментларның берсендә ниндидер үзгәрешләр барыбер Россиядә нәрсәләр үзгәрмәй калмас. Мин уйлыйм, бүгенге көндә Путинның ресурслары, Путинның мөмкинчелекләре һәм омтылышлары әле бүгенге көндә бетмәгән дип уйлыйм. Ул картаеп беткән, таякка таянып, элеккеге теге генсеклар кебек үлгәнче шушы тәхеткә тотынып, тырмашып, яткан кешегә ошамаган. Мин аңламаячакмын, әгәр дә ул бу сроктан соң тагын баллотироваться итсә, бына анда инде мин Путинга каршы булган штабларның берсендә үзем басачакмын, чөнки ансы инде уже дөрес булмаячак.
Безнең азатлык сәхифәсенә язучылар инде бу Путин сәясәтенә карата күбешракта тискәре фикер белдереп килделәр, чөнки Путин вакытында татар мәктәпләр Татарстанда оптимизация сылтавы белән ябылды. Аннан соң милли республикаларны бетерү, төбәк башлыкларына әйләндерү, президент атамасын бетерү дә Путин сәясәте белән килеп чыккан әйбер дип гомумән, милли эшләргә Путин вакытында милләтләр үсеше өчен, мәктәпләр өчен, мәдәният йортлары шулай ук оптимизация сылтавы белән ябылды. Бу гомумән алып барылган әйбер Путин вакытында моңа гел каршылык белдереп килделәр һәм Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре ниндидер сүз әйтергә тырышуы бәлки шуның белән дә бәйләнгәндер.
Шулайдыр, мин бит монда тотып хәзер Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәгенә каршы, ниясез миңа шулай дип әйтәсез, алай түгел дип тә әйтмим. Аларның да хакы бар ниндидер фикергә. Рәхим итеп, алар әйткәннәр икән, нишлисең инде? Менә ул туры килеп бетмәде минем, шулай да бит ул теге ничектер мине, әгәр дә Путинның штабына кергәнмен икән, димәк мин үземнең милләтемә каршы, үземнең телемә каршы килеп чыгамын дисәң, элек эшләгән эшләр юкка чыгарыла, киләчәктә миңа ничектер начар ниндидер мәнфәгатьле караш булырга тиеш була микән? Путинны яклап әйтә ул әйтәм бит, бөтен яклап та аның белән риза булганны ризалык белдереп, аның идеал дигәнне аңлатмый. Ну барыбер җиңел заманда яшәмибез. Барыбер ниндидер команда, шул команда түгел, әлбәттә үзгәрешләр, әлбәттә халыкны ишетеп, ниһаят. Әлбәттә, ниндидер бу протест булган фикерләрне ничектер игътибарга алып, эшли башлаячагына мин икеләнмим. Путин, чынлыкта халык аны сайласа, ул шул Путин булмаячак, ул икенче Путин булачак барыбер. Икенчерәк, чөнки аны үзгәрергә мәҗбүр булачак. Шулык мәсәләре, шулык тарасан милли мәсәләләре уйлыйм. Мин уйлыйм Путин дурак кеше түгел, Татарстанга, Башкортстанга булган мөнәсәбәтләре олар начар дип әйтергә телем бармый, чөнки ул һәр вакыт игътибар үзәгендә Татарстанны да, милләт мәсьәләсенә килгәндә әлбәттә бар сораулар, әлбәттә ул сораулар булыр, һәм ул сорауларга җавап сызда калмас дип мин өметләнәм.
Айдар телтибегездән аңлавымча, җырчылар сәясәттән шит булырга тиеш түгел, алар сәясәт белән бергә булырга тиеш дигәнрәк фикер туа.
Җырчылар сәясәттән читтә була алмый инде, чөнки алар үзләре сәясәт үзәгендә, чөнки менә телисеңме, син теләмисеңме? Әгәр дә теге син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң, сәясәт синең белән шөгыльләнәчәк дигән сүз бар бит. Ансы да дөрес. Шуңа күрә бәлки үзеңнең фикереңне ныграк итеп әйтер өчен төрле-төрле трибуналарга чыгарга кирәктер. Сәхнәгә генә түгел, сәхнә ул үзе бер трибуна, һәрбер җырчының үз трибунасы бар. Шул ук дәүләт җыелышындамы ул, башка ниндидер очрашулардамы ул, ниндидер компанияләрдәме, ниндидер штабларадамы ул, анда да җырчы үз фикерен әйтергә тиеш. Аның өчен ул трибуналарга нинди дә булса юл булырга тиеш дип уйлыйм. Болай теге штабка кергән дә икән, ул начар икән, ул милләткә каршы икән дигән сүзләр, бу бик акыллы сүзләр дип әйтә алмыйм. Бу бераз күңелсез. Һәм бераз көлкелерәк яңгырый. Провокация дигән әйбер бар интернетта барыбер. Бөтен нәрсәне контроль итеп бетеп булмый. Анда бит шушы теге интернетта ниндидер фикерләр киткәч, минем исемнән дә җавап язып куйган кемдер. Провокация бит инде бу. Минем стиль белән түгел, тотканда бик каты гына әйтеп җавап биргән имеш. Андый ахмаклар концертка килмәсә дә, минем бер репутациям төшмәсе керек булай дип. Путин күтәрде, илне Ельцин тегеләй булай дип нәрсәләр әйткәнмен. Мин гомергә алай дип әйтә алмыйм, интернетта җавап бирмәсәм. Кызганычка каршы күңелемә авыр булды. Нәрсә Америка Кушма Штатларыннан минем бик хөрмәт иткән Вилли абый Мирзаянов та хәтта шуңа ышанып, шул провокацияга үзенең фикерләрен язган. Шунсы кыйын булды. Шуннан теге Башкортстан татар иҗтимагы үзәге миңа игътибар итеп, миңа каршы чыгып, миңа бик нык зурны игътибар биреп ташлаганнар, бик күтәреп ташлаганнар. Мәсәлән, ни алар зуррак алсалар мөмкин булыр иде, Минтимер Шарипович Шаймиевны да асызда әйтеп чыгарга. Чөнки Минтимер Шарипович Шаймиев бүгенге көндә Путинның доверенное лицосы булып тора Татарстан буенча. Аны да алар тикшерергә хаклары бар дип әйтәләр микән? Мин инде теге Башкортстан егете буларак тикшерделәр микән? Аңламадым мин дә сезнең кемдә. Кем буларак мине тикшерделәр микән болар? Башка милләтләр каршында, гомумән башка оешмалар каршында шулай көлкегә калмаса гайбе, хөрмәтле Башкортстан татар иҗтимагы үзәгендә эшләүче абзыйлар. Бик матур түгел, чөнки концертка помидорлар белән коралланып барыр идек. Помидорның еще кыйммәт икәнен әйтеп, шуннан офис алдында бәлки пикет оештырып, улан шәхәсәк әйтүчеләр әйтү сүзләр, бу бик бик теге комический итеп яңгырый инде, бу комик яңгырый. Аек акыл белән әйтелгән сүзләр түгелдер дип ышанасым килә һәм шуңа өметләнәм. Һәм бер дә үпкә тотмыйм бу абзыйларга, алар бар үз юлын тапканнар, үз юлдан баралар. Шулай да хөрмәт белән бер-береңне зурлап, кирәк икән ярдәмен сузып, кирәк икән эндәшмичә калып бару кыйммәтлерәк булыр иде дип әйтәсем килә шул урында.
Айдар Галимов белән Наил Алан сөйләштем. Интернеттагы форумда бу мәсьәләдә кайнар бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар, кирип карагыз. Адресыбыз ozatlik.org. Русиядә нинди дә булса сайлау алдыннан гадәттә татар җырчылары да теге я бу нәмзәткә һәм шулай ук фиркага тавыш бирергә кыстап чыгыш ясый. Концертлар вакытында аларны мактап сөйли. Хәния Фәрхибек Тәгъировага да иҗат юлында шундый кыстау концертлар белән чыгыш ясарга туры килгән. Күрсәтмә хакимияттән булмады, депутат буларга теләгәннәр үзләре мөрәҗәгать иткән иде дип искә ала ул. 4 мартта үтәчәк Русия президентын сайлауга килгәндә исә кыстау эшләренә чакыручылар булмаячак дип әйтә. Президентлыкка намзәтләрнең берсе коммунистлар лидеры Геннадий Зюганов тол кадәр акчалар вәгъдә итсә дә, аягында атламаячагын белдерде. Җырчы күңеленә хуш килгәннәр өчен генә кыстарга әзер. Президентлыкка намзәтләр арасыннан ул бары тик бер генә кешене Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны гына ил җитәкчесе итеп күрә. Путиныбыз лидер булып бара һәм калачак таллабыйса, аның шырына артка борылып карасак, бик күп нәрсә эшләде ул. Кешенең эшләгәнен күрергә кирәк, ди Фәрхи Биктахирова. Җырчы фикеренчә, оптимизация сылтавы белән милли мәктәпләр, мәдәният йортлары ябылуда, бердәм дәүләт имтиханнары кертелеп, мәктәпләрдә татар теленең абруе кимүдә Мәскәү сәясәтеннән тормый. 10 елдан артык сәхнәдә булган Илсия Бәдретдинованы беркайчан да кыстау компаниясенә шакырмаганнар. Президентка хат я булмаса булдыралар татарны һәм башка төртмәле җырлар белән үгетләп булмый ди ул. Сайлау алды компаниясе җырчы иҗаты өчен үзенә күрә бер киртәдә булып тора. Бу сайлау якынлаша башлагач, бу тагын үзеннән бер-бер нәрсә әйтеп ташламасын дип хәтта авылларга да кертергә куркалар ди Илсия. Район башлыклары курка, районнарга кертмиләр. 3-нче, 4-нче, 5-нче февраль көннәрендә Татарстанның бер районында да концерт кую килешенгән иде. Илсия туктап тора әле, бу дөньялар тынычланып итсен, аннан соң килерсең әле дип шалтыраттылар ди Илсия Бәдретдинова. Җырчы һәм музыкант Муба, ягъни Илдар Мөбарәк шин җырчыларның кыстау компаниясенә кушылып, кайсы да булса бер нәмзәт ягына гына басуларын фәхишәлек дип бәяли. Сәясәтчеләр халыкка уңай тормыш тудырырга, ә җырчылар кешеләрнең күңелләрен рухи азык белән байытып торырга тиеш дигән карашта ул. Хакимият халык тормышын яхшырту өчен эшләмәсә, сәнгатькәрләр авызларын ябып тормаска, үз фикерләрен әйтергә тиеш ди. Президент сайлауның дөрес һәм гадел булачагына ышанмый. Путин яңа хакимияткә килсә, Мубай сүзләренчә, илдәге хәлләр тагын бик озак уңай якка үзгәрмәскә мөмкин. Бүгенге вазгыять аны нык туйдырган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.